Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας. Αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στη σελίδα 942, στο Ζήτα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 37 έως το τέλος. Κατά δε την τελευταία ημέρα, τη μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμίδα το ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμεινε λαμβάνωση οι πιστεύοντες εις αυτόν. Διότι δεν είναι το έτη δεδομένο πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Πολλοί λοιπόν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον: ούτως είναι αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον: ούτως είναι ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον: μη γάρ εκ της Γαλιλαίας έρχεται ο Χριστός. Δεν είπεν η Γραφή ότι εξ σπέρματος του Δαβίδ και από τις κόμεις της Βηθλεέμ, όπου είτε ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός. Σχίσμα λοιπόν έγινε μεταξύ του όχλου δι' αυτών. Την έσδε εξ αυτών, ήθελε να πιάσω σε αυτόν, αλλά ουδής επέβαλε επ' αυτών τα σχήρας. Ήρθαν λοιπόν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και εκείνοι είπαν προς αυτούς: γιατί δεν εφέρετε αυτόν? Απεκρίθησαν οι υπηρέτε: ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτω, καθώς ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν λοιπόν προς αυτούς οι φαρισαίοι: μήπως κι εσείς επλανήθητε? Μήπως εις εκ των αρχόντων επίστευσης αυτόν ή εκ των φαρισαίων? Αλλά όχλος όσοι δεν γνωρίζει τον νόμον είναι επικατάρατη. Λέγει ο Νικόδημος προς αυτούς: ο ελθόν προς αυτόν διανυκτός ίσον εξ αυτών. Μήπως ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούσει παρά αυτού πρώτερον και μάθει τι πράττει? Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν: μήπως κι εσύ εκ της Γαλιλαίας είσαι? Ερεύνησον και ιδέ, ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας δεν ηγέρθη. Και πήγαινε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αδερφοί μου αγαπητοί, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, με τη χάρη του Κυρίου, το είχαμε διαβάσει αυτό, ότι ο Κύριος μας βρίσκεται στο ιερό, είναι η γιορτή της κοινοπηγίας, είναι η τελευταία γιορτή που θα πάει ο Κύριος στα σκηνοπηγεία. Πήγαινε, όπως είπαμε, το Πάσχα συνήθως στα Ιεροσόλυμα, αλλά αυτή τη φορά κατέβηκε από τον Οκτώβρη μήνα, εκεί περίπου ήταν η σκηνοπηγεία, και ανέβηκε ο Κύριος μας στα Ιεροσόλυμα, και εκεί στο ιερό τώρα, την τελευταία ημέρα της εορτής, φώναξε δυνατά ο Κύριος μας. Έκραξε, λέει, λέγον: εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όσοις πιστεύει σε μέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμίδα το ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμεινε λαμβάνωση οι πιστεύοντες εις αυτόν. Διότι δεν είναι το έτη δεδομένων πνευμάγιων, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάσει. Το είχαμε διαβάσει αυτό και στο προηγούμενο μάθημα, αλλά το διαβάζουμε για να το συνδέσουμε, να δούμε τη συνέχεια. Φώναξε λοιπόν ο Κύριος μας δυνατά: εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Είναι δώρο, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το δίνει ο Κύριος σε αυτόν που πραγματικά ενδιαφέρεται. Αυτός ο οποίος διψάει πολύ, δεν ξέρω αν έχετε διψάσει πάρα πολύ, αλλά όταν είσαστε σε ένα τέτοιο σημείο, δεν σκέπτεστε τίποτα άλλο, μόνο νερό. Ο αφυδατώνει ο οργανισμός και ο άνθρωπος θέλει μόνο νερό, να πιω νερό, δεν σκέπτεται τίποτα άλλο. Καίγεται και θέλει νερό, τίποτα άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει το φαγητό, το νερό τον νοιάζει εκείνη την ώρα. Ο Κύριος μας λοιπόν μας λέει εδώ πέρα, εάν κάποιος διψάει, πρέπει να πει του θέλει πολύ, διψάω. Η δίψα είναι μια πάρα πολύ ισχυρή επιθυμία που έχει ο άνθρωπος όταν έχει έλλειψη ύδατος. Πάρα πολύ ισχυρή επιθυμία. Και τη χρησιμοποιεί αυτή εδώ ο Κύριος μας να μας πει ότι αυτός που πραγματικά διψά, που έχει επιθυμία, θέλει να γνωρίσει τα αιώνια, θέλει να λάβει την ευλογία του Θεού, όποιος διψά ας έρχεται λέει σε μένα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το εδάφιο. Γιατί πολλοί λένε, γιατί εμένα ο Κύριος δεν με βαφτίζει με πνευμάγιο, το διψάς τόσο πολύ και δεν σε βάφτισε. Οι Απόστολοι περίμεναν 10 μέρες, από το πρωί πήγαιναν στο Ανώγιο εκεί, γιατί την ημέρα που έλαβαν πνευμάγιο, όταν βγήκε ο Πέτρος να κηρύξει ήτανε 3 η ώρα, ήτανε 9 το πρωί. Λέει είναι τούτη 3η ώρα της ημέρας. Οι ώρες της ημέρας ξεκινάγανε 6 το πρωί με 9 ήτανε οι 3 πρώτες ώρες. 6 το πρωί με 6 το βράδυ ήτανε η ημέρα. Τους λέει ο Πέτρος ότι δεν είμαστε μεθυσμένοι γιατί είναι 3η ώρα της ημέρας. Δεν πάει κανείς πρωί πρωί να πιει. Όλοι. Που σημαίνει ότι πήγαιναν από τα ξημερώματα. Πήγαιναν πρωί πρωί στην προσευχή και φεύγαν το βράδυ. Και περίμεναν 10 μέρες γιατί τους είπε ο Κύριος ότι να περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη εξύψου. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να λάβει πνευμάγιο είναι να το διψάει. Να έχει δηλαδή έντονη επιθυμία. Θέλω ο Κύριος να με βαπτίσει με πνευμάγιο. Γι' αυτό και στο κήρυγμά μας κηρύττωμε να καταλάβουν οι αδερφοί τη σοβαρότητα αυτού του δώρου που δίνει ο Θεός. Είναι δώρο, είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αλλά χρειάζεται αδερφοί μου να το ζητάει με δίψα ο άνθρωπος. Εάν λοιπόν κάποιος δίψα, τι να κάνει? Να πηγαίνει στον Κύριο, ας έρχεται λέει σε μένα, λέει ο Κύριος. Και ας πίνει. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να δώσει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί μου αγαπητοί. Πνεύμα Άγιο δεν μπορεί να δώσει κανένας άλλος. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος το είπε. Εγώ λέει σας βαπτίζω εν ύδατι, αλλά αυτός που έρχεται πίσω μου είναι ανώτερός μου, διότι είναι το πρώτερός μου. Αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Δεν μπορεί να βαπτίσει κανένας άνθρωπος. Γιατί αυτό το Πνεύμα το Άγιο είναι ο ίδιος ο Θεός, το οποίο εκπορεύεται λέει από τον Πατέρα και δια του Υιού έρχεται σε μας. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να δώσει Πνεύμα Άγιο. Αν μου πείτε, δεν είχε βάλει τα χέρια του ο Παύλος και λάβανε Πνεύμα Άγιο? Ο Παύλος έβαζε τα χέρια του και ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Αλλά αυτός που βαπτίζει είναι ο Κύριος. Τι μπορεί να βαπτίσει ένας άνθρωπος? Ο Κύριος το δίνει και συμμαρτυρούσε εκεί με τα χέρια που έβαζε ο Πέτρος και ο Ιωάννης και επενέβαινε το Πνεύμα το Άγιο και βάφτιζε τους ανθρώπους με Πνεύμα Άγιο. Τι μπορεί όμως ο άνθρωπος να το δώσει αυτό? Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και λέει τώρα εδώ, όποιος λοιπόν διψά ας έρχεται και ας πίνει. Πού θα πάει? Στον Κύριο, ας έρχεται προς εμέ. Γιατί δεν μπορεί άλλος να το δώσει. Το δεύτερο, όποιος πιστεύει σε μέ. Δεν αρκεί μόνο να το διψάω. Πρέπει να το πιστεύω κιόλας. Αν δεν πιστεύω ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι και για μένα, δεν θα με βαπτίσει ποτέ ο Κύριος. Εάν όμως πιστεύω ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι και για μένα, θα με βαπτίσει. Είναι δώρο. Γιατί θα πει ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, προς εσάς θα πει στους Εβραίους είναι η επαγγελία. Επαγγελία σημαίνει, πάει να πει υπόσχεση. Προς εσάς λοιπόν είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Δεν είναι λοιπόν μόνο για τους Εβραίους, δεν είναι μόνο για τα παιδιά τους, αλλά είναι προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Δεν είναι για μια μερίδα ανθρώπων. Κάπου από μερικοί λένε είναι για εκείνο τον καιρό. Ωραία, σήμερα δηλαδή ο Κύριος δεν καλεί ανθρώπους να μπουν στη βασιλεία του. Μόνο εκείνο τον καιρό καλούσε. Αφού λέει προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει ο Κύριος. Δεν είναι ξεκάθαρο το εδάφιο. Όσους αν προσκαλέσει ο Κύριος, για όλους αυτούς είναι το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα, αν δεν το λαβαίνουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, τι είναι θέμα του Κυρίου? Ο Κύριος δεν αλλάζει το λόγο του, ούτε κάνει προσωποληψία. Να δίνει σε ένα και σε άλλο να μην δίνει. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Κύριος. Ο Κύριος δίδει εις πάντας πλουσίως και δεν ονειδίζει κανένα. Πρέπει λοιπόν να το πιστεύει. Όταν λες μήπως είναι για κάποιους άλλους, μήπως ήταν για εκείνο τον καιρό, μόλις το πεις αυτό δεν σε βαφτίζει ο Κύριος Πνεύμα Άγιο. Σου λέει αυτός δεν το πιστεύει ότι είναι για αυτόν. Το πιστεύει, το διψάει, πηγαίνει στον Κύριο και όταν πάει στον Κύριο, όπως είπε η Γραφή, λέει ποταμί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του η ζωή αιώνιων. Έτσι το λέει εδώ πέρα. Το έλεγε και ο προφήτης ο Ισαΐας. Ποταμί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας του. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ποτάμι ζωντανό νερό. Όσοι έχουν λάβει καταλαβαίνουν τι λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Και μας το ερμηνεύει εδώ. Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο έμελον να λαμβάνωση οι πιστεύοντες. Γιατί λέει ακόμα δεν είχε πέσει Πνεύμα Άγιο, έμελον. Μελλοντικά δηλαδή θα ερχότανε το Πνεύμα το Άγιο. Το έλεγε βέβαια και ο Ισαΐας. Ούτω λέγει Κύριος, έλεγε στο 44 κεφάλαιο. Διότι θέλω εκχέει είδωρ επί το διψώντα και ποταμούς επί την γην την ξηράν. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εγγόνους σου. Και θέλω συμβλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως ητέ πατέρα του δρίακα στον υδάτο. Γιατί όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, δυναμώνει ο άνθρωπος, βγάζει βλαστούς, μεγαλώνει, υψώνεται όπως οι ιτές πάνε ψηλά. Θα δυναμώσει, θα ενισχυθεί ο άνθρωπος. Έτσι το περιέγραφε ο προφήτης Ισαΐας. Και αυτό το εδάφιο τώρα το χρησιμοποιεί αυτό ο Κύριος μας εδώ και λέει τούτο έλεγε περί του πνεύματος το οποίο έμελον να λαμβάνωση οι πιστεύσαντες, οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το έτη δεδομένο Πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς έτη δεν είναι δοξάστη. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, πάντοτε υπήρχε πάνω στη γη. Για να καταλάβουμε τι είναι, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Το Πνεύμα το Άγιο, από τότε πριν γίνει ο άνθρωπος, ήταν πάνω στη γη. Δεν είχε φύγει ποτέ. Η Γραφή μας λέει όταν έφτιαξε τη γη, η δε γη ή το άμορφος και έρημος και σκότος επί προσώπου της αβύσσου και πνεύμα Κυρίου εφαίρετο επί προσώπου των υδάτων. Έτσι δεν λέει? Άρα το Πνεύμα το Άγιο ήταν πάνω στη γη πριν γίνει ο άνθρωπος. Όταν όμως είπε ο Θεός ότι δεν θα καταμείνει το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, εγκατέλειψε το πνεύμα το Άγιο, όχι τη γη ολόκληρη, ούτε όλους τους ανθρώπους, εγκατέλειψε όλους τους ασεβείς και τη γη. Ο Νόε όμως βρήκε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Ο Νόε μπήκε μέσα στην Κιβωτό και αυτός έζησε. Δεν εγκατέλειψε τον Νόε ο Κύριος, γιατί ο Νόε πίστευε. Οι άλλοι που δεν πιστέψανε πνιγήκανε όλοι. Αλλά καταστράφηκε και το χορτάρι, γιατί σκεπάστηκε από νερά. Και τα ζώα και τα φυτά και τα δέντρα, όλα σκεπαστήκαν από νερά. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο εγκατέλειψε. Και το διαβάζουμε και στον Ψαλμό που λέει ότι εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται, ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο μπαίνει μέσα σε όλα τα σπέρματα την άνοιξη και ζωοποιεί όλα τα σπέρματα και βλέπετε η άνοιξη φαίνεται σαν να ζωντανεύει η φύση. Ποιος το κάνει αυτό? Από μόνη της η φύση του κάνει? Όχι, λάθος κάνετε. Εξαποστέλει ο Κύριος το πνεύμα του, γιατί το πνεύμα του Άγιο είναι αυτό το οποίο ζωοποιεί και δίνει ζωή και ζωντανεύει όλη η φύση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Επίσης το πνεύμα του Άγιο ερχόταν πάνω στους προφήτες, αφού οι προφήτες λέει όλοι δια πνεύματος Αγίου προφήτευσαν. Όλοι οι προφήτες, διότι δεν έρχεται ουδε μία προφητεία εκ του ιδίου προφητεύοντος, λέει, διασαφήσεως. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Πώς γράφτηκε όλη η Παλαιά Διαθήκη? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Πώς προφήτευαν οι προφήτες? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Ερχόταν πάνω τους, προφητεύανε. Αυτό όμως που γίνεται τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και μας το εξηγεί εδώ. Δεν είναι το δεδομένο Πνεύμα Άγιο. Δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο να βαπτίσει τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο και να του δώσει τα χαρίσματά του. Δεν είχε γίνει αυτό ποτέ. Γιατί για να γίνει αυτό έπρεπε να έχει έρθει πρώτα ο Χριστός στη γη, να έχει πεθάνει, να μας πλύνει με το αίμα του, να μας καθαρίσει και λέει μετά, επειδή είσαστε ιοί, εξαπέσυλε ο Θεός το πνεύμα αυτού το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Έπρεπε δηλαδή να χύσει το αίμα του, να μας καθαρίσει, να μας κάνει παιδιά του και μετά να στείλει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι για τους ξένους, είναι για τα παιδιά του Κυρίου. Και η αναγέννηση και αυτή δια του Πνεύματος του Αγίου γίνεται. Εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Η αναγέννηση γίνεται με το Πνεύμα το Άγιο, ακούμε το Λόγο του Θεού, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, τον ζωοποιεί το Λόγο του Θεού και γεννιέται ο νέος άνθρωπος. Όπως είπαμε, το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και το έδωσε ο Κύριος μας την ημέρα της Πεντηκοστής και λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αραβώνας τώρα της κληρονομίας ημών. Όταν λέει ο αραβώνας, είναι το δαχτυλίδι που μας δίνει ο Κύριος. Γράφει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, με την αναγέννηση το γράφει, αλλά με το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αραβώνας, έτσι το περιγράφει στην Εφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι ο αραβώνας, λέει, της κληρονομίας ημών μέχρι την ημέρα της απολυτρώσεως. Το έδωσε δηλαδή ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο για να στολίσει την Εκκλησία, να ετοιμάσει την Εκκλησία την ύμφη, να αγιάσει την Εκκλησία και να μας παραστήσει ενώπιον του Κυρίου, αγίους και καθαρούς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιο δι' ενός Πνεύματος, λέει, γινόμαστε ένα σώμα. Πάντες εμείς, λέει, βαπτίστημεν εις Χριστόν εις εν σώμα. Όταν δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο βαπτίσει τον πιστό, του δίνει μία χάρη, του δίνει κάποιο χάρισμα, έστω και το μικρότερο που είναι ήδη γλωσσών, και είναι ένα κομμάτι του σώματος της Εκκλησίας. Και έδωσε στο καθένα χάρισμα κατά την θέληση αυτού. Ξέρει το Πνεύμα το Άγιο τι έχει ανάγκη η Εκκλησία και δίνει σε διάφορα μέλη της Εκκλησίας από τα χαρίσματα τα οποία έχει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουν ακόμα. Τους λέει ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό βέβαια το Πνεύμα το Άγιο, αλλά θα το λαμβάνουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Εάν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, πήγαινε να λάβεις και Πνεύμα Άγιο. Γιατί λέει ο άλλος πιστεύω. Ωραία. Θα το πει ο Ιωάννης αυτό στην πρώτη επιστολή. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκε εις εμάς. Αυτό είναι σφραγίδα Θεού. Όταν δούμε έναν άνθρωπο και λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο αυτός ο άνθρωπος πίστεψε. Αλλιώς δεν μπορούσε να λάβει Πνεύμα Άγιο αν δεν είχε πιστέψει στον Χριστό. Ενώ όταν κάποιος δεν λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, λέμε πιστεύει, αλλά και κάποια πράγματα δεν τα πιστεύει μάλλον. Έτσι δεν είναι? Πιστεύει, αλλά όχι όλα. Πιστεύει, αλλά όσα θέλει να πιστέψει. Γιατί ο λόγος του Κυρίου το ξεκαθαρίζει αυτό, αδερφοί μου. Ότι όποιος πιστεύει σε με, ποταμίδα το ζώντος θελουσιρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα το πει και στον Κορνήλιο αυτό, θα το πει ο Πέτρος. Όταν πήγε ο Πέτρος και κήρυξε το Ευαγγέλιο εκεί στην οικογένεια του Κορνηλίου, ήταν εκατόνταρχος του Ρωμαϊκού στρατού. Ήταν εθνικός. Και είπε στον Πέτρο, στεκόμαστε ενώπιον του Θεού για να ακούσουμε όσα προσετάχθησαν εις έυπο του Θεού. Και ενώ ακούγανε το λόγο του Θεού που κήρυτο Πέτρος, ξαφνικά λέει έπεσε πάνω του το Πνεύμα το Άγιο και, έπαθαν έκπληξη, εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς, οι Ιουδαίοι δηλαδή που ήταν περιτετμημένοι. Λέγανε και στα έθνη πέφτει το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ήρθε ο Πέτρος του λέγανε τι έκανες, πήγες με εθνικούς? Και τους λέει ο Πέτρος, εάν έλαβαν την ίση δωρεά με μας, όπως και εμείς καταρχάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησού, εγώ ποιος είμαι να εμποδίσω τον Θεόν? Το καταλαβαίνουμε. Έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο όπως και εμείς, διότι επίστευσαν εις το όνομα του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού. Να λοιπόν μία απόδειξη, πίστεως, αυτή είναι απόδειξη πίστεως, είναι σφραγίδα Θεού αυτό. Γι' αυτό λέει εσφράγισε ημάς, είναι σφραγίδα Θεού αυτή. Όταν έρχεται πάνω σε έναν άνθρωπο και λαβαίνει Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό να το ποθήσουμε όλοι. Και πολλοί λοιπόν από τους, από τον όχλο λέγανε ότι αυτός είναι ο προφήτης. Τα λόγια που έλεγε, ο τρόπος που μιλούσε, τα θαύματα τα οποία έκανε. Λέγανε, τι μπορεί, αυτός είναι ο προφήτης. Άλλοι λέγανε, Αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι πάλι λέγανε «Απ' τη Γαλιλαία έρχεται ο Χριστός». Δεν είπε η Γραφή ότι εκ του σπέρματος του Δαβίδ και από τις κόμες Βηθλεέμ όπου είτε ο Δαβίδ έρχεται ο Χριστός. Σχίσμα λοιπόν έγινε μεταξύ του όχλου δι' αυτών. Την έσδε εξ αυτών ήθελε να πιάσω σε αυτόν, αλλά ουδής επέβαλε επ' αυτόν τα σχήρας. Εδώ πέρα είναι η επιπολαιότητα. Θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Δεν μπορεί να είναι ο Χριστός, γιατί είναι Γαλιλαίος ο Χριστός. Το ερεύνησες και είδες ότι είναι Γαλιλαίος. Δεν λέει Γραφή ότι από τη Βηθλεέμ θα έρθει ο Χριστός, από την πόλη του Δαβίδ θα είναι απόγονος του Δαβίδ. Έτσι δεν λέει ο Χριστός. Έτσι δεν λέει Γραφή. Το ξέραν αυτό. Ναι, ερεύνησε να δεις. Ο Χριστός είναι απόγονος του Δαβίδ, αυτός που κάνει αυτά τα θαύματα. Δεν το ερευνούσανε. Επιπόλαια. Κάποιος είπε ότι αφού είναι Γαλιλαίος δεν είναι ο Χριστός. Ο ειλικρινής άνθρωπος όμως το ερευνάει αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να τα αφήσει έτσι? Γιατί υπήρχε αυτή η διδασκαλία ότι δεν μπορεί από τη Γαλιλαία να έρθει ευλογία. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Λέγανε, τι μπορεί να είναι αυτός ο Χριστός, γιατί η Γραφή λέει θα είναι από το σπέρμα του Δαβίδ. Ωραία, ρώτησες να δεις αν είναι από το σπέρμα του Δαβίδ. Το ερεύνησες. Απλά έφυγε και πήγε μετά και κατοίκησε στη Γαλιλαία, γιατί ο Ηρώδης ήθελε να σκοτώσει τότε το παιδί. Και όταν βασίλευε ο γιος του ο Αρχέλαος, πήγε ο Ιωσήφ και η Μαρία για να μην σκοτώσουν τον Ιησού μας που ήταν μωρό παιδί, γιατί έσφαξαν τα παιδιά. Και κατοίκησε, λέει, σε πόλη της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ. Έτσι δεν λέει η Γραφή? Το ερεύνησες να δεις από πού είναι η καταγωγή του Κυρίου μας? Δεν το ερευνήσανε. Λέγανε όμως, πετάει ο ένας μια σπόντα. Αυτός είναι, δεν μπορεί να είναι αυτός. Έτσι κάνουν πολλοί άνθρωποι σήμερα με επιπολαιότητα. Και λένε, δεν μπορεί να είσαι από το Θεό, έτσι είπε ένας. Λέω, γιατί δεν μπορεί να είμαι από το Θεό εγώ? Λέω, εγώ ξέρω ότι είμαι από το Θεό. Γιατί τους λόγους του Θεού λαλώ. Δεν λαλώ δικά μου λόγια. Εμείς, λέει, εξεύρωμε, λέει ο Ιωάννης, ότι εκ του Θεού είμεθα. Πώς το ξέρουμε? Διότι τους λόγους του Θεού λαλούμε. Δεν λέμε δικά μας λόγια. Έχετε ακούσει εδώ ποτέ να σας πω δικές μου ιστορίες, δικές μου φιλοσοφίες? Κάθε φορά που είμαστε εδώ δεν μιλάμε και λέμε αυτό λέει η Γραφή. Δεν διαβάζουμε μέσα από τη Γραφή και ερμηνεύουμε και λέμε αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Την ερεύνησαν να δούνε όμως εάν ο Χριστός ήταν από το σπέρμα του Δαβίδ. Ο Ματθαίος που το ερεύνησε, ο Λουκάς που το ερεύνησε, είδανε. Και μας λέει εδώ πέρα, έγινε σχίσμα. Δεν λέει από την κόμη Βηθλεέμ, μα εκεί γεννήθηκε, στη Βηθλεέμ. Εκεί γεννήθηκε ο Κύριος. Όπως το έλεγε η Γραφή, έτσι έγινε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και ήρθαν λοιπόν οι υπηρέτες τώρα αυτοί προς τους αρχιερείς και τους φαρισαίους και εκείνοι τους είπανε, γιατί δεν το φέρατε, γιατί δεν μας το φέρατε, σας είπαμε να πάτε να μας το φέρετε δεμένο, να το φέρετε σε εμάς, να το συλλάβουμε. Είχαν φαίνεται τέτοια εντολή, δεν ξέρουμε αν ήταν δεμένο ή τέλος πάντων, έτσι έπρεπε να το πάνε στους φαρισαίους. Και εκεί απεκρίθησαν οι υπηρέτες και είπανε ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτω καθώς ούτως ο άνθρωπος. Είναι μοναδικό αυτό εδάφιο, ε. Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος όπως ούτως ο άνθρωπος. Κάτσανε λίγο κοντά του, ακούσανε τα λόγια που είπε Και ξεχώρισαν αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Χριστός είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο που ποτέ δεν έχει περάσει αντίστοιχό του στον κόσμο αυτό. Ουδέποτε λάλησε άνθρωπος όπως ούτως ο άνθρωπος. Θα το δούμε κι άλλες φορές αυτό μες στη γραφή. Δεν είναι μόνο για το... για τα λόγια που είπε. Εδώ περιγράφει η γραφή ότι ποτέ δεν λάλησε κανένας όπως τον Κύριο. Δηλαδή ήταν ο μοναδικός στην ιστορία του ανθρώπου. Αλλά θα δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά μες στη γραφή, να δούμε τη μοναδικότητα που του Ιησού μας Χριστού. Όταν είχε πάει πάλι στην, πριν από σε άλλη φορά που είχε επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, είχε πάει στην κολυβήθρα του που λέγεται Βηθεσδά. Εκεί λέει είχε 5 στοές και είχε πάρα πολλούς χολούς, τυφλούς, και πάει σε έναν άνθρωπο παραλυτικό και του λέει θέλεις να γίνεις υγιής? Λέει δεν έχω άνθρωπο να με βάλει μέσα, όταν έρχομαι εγώ άλλος πριν από μένα καταβαίνει. Του λέει ο Κύριος πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Παίρνει το κρεβάτι του άνθρωπος και φεύγει. Το ρωτάγανε γιατί σηκώνεις το κράβατό σου, του λέγανε. Και λέει, αυτός που με θεράπευσε μου είπε να το κάνω. Το ίδιο λέει και στο Μάρκο στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν σήκωσε τον παραλυτικό που τον κατέβασαν από τα κεραμίδια. Κατέβασε ένα παραλυτικό από τα κεραμίδια και ο Κύριος μας τον είπε συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου. Λένε ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Και λέει ο Κύριος μας τι είναι πιο εύκολο να πω, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου ή πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά για να δείτε, λέει, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, λέει στον παραλυτικό σήκω πάνω, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Και λέει τώρα η γραφή στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο στο δεύτερο κεφάλαιο, και γέρθη ευθύς σηκώσας τον κράβατον, εξήλθε ενώπιο πάντων, ώστε εξεπλήττω τον πάντες και δόξαζον τον Θεό λέγοντες ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Το έχουμε ξαναδεί αυτό που έκανε ο Χριστός. Βλέπετε. Εδώ έλεγε ο όχλος, ποτέ δεν είδαμε κάτι αντίστοιχο. Να πεις ένα παραλυτικό, σήκω πάνω και να σηκώνει το άνθρωπος, να παίρνει και το κρεβάτι του και να φεύγει. Το έχουμε ξαναδεί, λένε, ποτέ. Ήταν μοναδικός ο Κύριος. Το ίδιο είπε και ο, αν θυμάστε, στο θήτα κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το ίδιο είχε πει και ο τυφλός. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και του λένε, ποιος σου άνοιξε τα μάτια, λέει, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, έβαλε πυλό στα μάτια μου και ενύφθη και έβλεπα. Δόξασον το Θεό, του λένε, αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Εγώ τους λέει δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός. Ένα ξέρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Απαιώνος, λέει, θα πει ο πρώην τυφλός τώρα. Απαιώνος, δεν ακούστη ποτέ ότι είναι ξετής οφθαλμούς γεγεννημένου τυφλού. Βλέπετε. Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε ο Χριστός, να σηκώσει παραλυτικούς με ένα λόγο. Ομολόγησαν οι ίδιοι που ήταν μπροστά. Ουδέποτε τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Να σηκώνει παραλυτικούς. Ο τυφλός είπε απαιώνους, έτσι είπε ο τυφλός. Δεν ακούστη ποτέ κάποιος να ανοίξει μάτια για γεννημένου τυφλού. Είναι ο δημιουργός. Αυτός έπτυσε κάτω, έκανε πυλό, του βάλε στα μάτια, ενύφθη λέει και βλέπω. Εδώ πέρα τώρα λένε ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος όπως αυτός ο άνθρωπος. Να ξέρουμε ότι ο Ιησούς μας είναι μοναδικός και να τον εμπιστευόμαστε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και οι Φαρισαίοι αμέσως λένε στους υπηρέτες, μήπως κι εσείς πλανηθήκατε, μήπως της εκ των Φαρισαίων ή των αρχόντων επίστευσε εις αυτόν, αλλά ο όχλος ως της δεν γνωρίζει τον νόμον, είναι επικατάρατη. Έτσι του είπανε τότε σε αυτούς τους υπηρέτες. Μήπως κι εσείς πλανηθήκατε, είδατε μας να πιστέψουμε σε αυτόν, ναι. Εμείς είμαστε οι φυλάμε τον νόμο εμείς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως, επικατάρατος ο άνθρωπος όποιος δεν εμένει σε όλα όσα λέει ο νόμος. Έτσι έλεγε ο λόγος του Θεού. Και το ερμήνευσε και ο Παύλος αυτό στην προς Γαλάτας επιστολή και λέει όσοι είναι υπονόμο λέει είναι κάτω από κατάρα. Γιατί ο νόμος λέει καταραμένος ο άνθρωπος όποιος δεν υπακούει σε όλους τους λόγους της Διαθήκης αυτής. Έτσι έλεγε στο 11ο κεφάλαιο ο Ιερεμίας, έτσι το έλεγε στο 27ο κεφάλαιο στο Δευτερονόμιο. Έτσι έλεγε η Γραφή. Επικατάρατος ο άνθρωπος όσης δεν εμένει σε όλους τους λόγους του νόμου, της Διαθήκης και να τους εκτελεί. Αυτό έλεγε ο νόμος. Εδώ τώρα αυτοί λένε ότι ο όχλος είναι επικατάρατος. Γιατί? Γιατί για να πιστεύουν στο Χριστό δεν πιστεύουν στον νόμο. Άρα είναι επικατάρατοι. Τώρα τι συμπέρασμα είναι αυτό? Νομίζαν ότι αυτή είναι ο νόμος. Δεν είσαι εσύ ο Φαρισαίος ο νόμος? Είδες κανένα από εμάς τους Φαρισαίους ή από τους άρχοντες να πιστέψει? Αφού δεν πιστέψαμε εμείς, αλλά εσείς είσαι άπιστοι, γι' αυτό δεν πιστέψατε. Πώς να πιστέψετε που λαβαίνετε δόξα ο Ισλέη από τον άλλο? Δεν μπορείτε να πιστέψετε εσείς. Αυτοί λέει είναι επικατάρατοι αυτοί οι άνθρωποι. Και επεμβαίνει εκεί ένας από τους Φαρισαίους, αυτός που είχε πάει τη νύχτα στον Κύριό μας, ήταν Φαρισαίος κι αυτός, ο Νικόδημος, και είχε πει ότι εξεύρωμεν ότι εσύ είσαι από το Θεό διδάσκαλος, αλλά ήταν κρυφός μαθητής. Τους φοβόταν τους Φαρισαίους, αλλά ήταν άρχοντας, ήταν και άρχοντας των Φαρισαίων, έτσι το ονομάζει στο τρίτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη, άρχον της των Φαρισαίων, ήταν και από τους άρχοντες και Φαρισαίους. Αυτός έχει πιστέψει. Αλλά εκείνοι λένε, είδες κανένα να πιστέψει? Εσύ νομίζεις ότι δεν έχει πιστέψει κανένας? Υπάρχουν τα πρόβατα του Κυρίου τα οποία έχουν πιστέψει. Κάποιοι νομίζουν ότι όλα περνάνε από το δικό τους χέρι. Έτσι μου είπε κάποιος. Μπορείς εσύ να κηρύξεις το Ευαγγέλιο χωρίς να βγάλεις τη θεολογική σχολή? Γιατί να μην μπορώ? Δεν μπορείς, πρέπει να σου δώσουν άδεια από τη θεολογική σχολή για να κηρύττεις. Τι να του πεις του ανθρώπου? Δηλαδή ο Πέτρος και ο Ανδρέας πήγανε σε καμιά θεολογική σχολή και τους δώσανε άδεια οι Φαρισαίοι να κηρύξουνε? Το αντίθετο έγινε. Οι Φαρισαίοι τους εμποδίζανε να κηρύξουνε. Αλλά τους έστειλε ο Ιησούς Χριστός. Εσείς οι ίδιοι λέω δεν λέτε ο πανσόφου τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξας. Εσύ δεν το ψέλνετε? Ότι αυτός ο πανσόφος Θεός ανέδειξε ψαράδες. Γιατί λες ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε βγάλει μια σχολή? Δεν χρειάζεται να έχουμε βγάλει σχολές. Χρειάζεται να έχουμε το πνεύμα του Κυρίου πάνω μας. Χρειάζεται να μας αποκαλύπτεται το πνεύμα του Κυρίου. Χρειάζεται να δώσει την εντολή ο Κύριος. Χρειάζεται να μας αποστείλει ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν δεν μας αποστείλει ο Κύριος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Και λένε, κανείς δεν πίστεψε από τους άρχοντες ή τους Φαρισαίους. Ο Νικόδημος έχει πιστέψει, αλλά τους φοβάται να τους το πει. Γι' αυτό είχε πάει και κρυφά στον Κύριό μας. Και τους λέει ο Νικόδημος, μήπως ο νόμος μας κρίνει τον άνθρωπο εάν δεν ακούσει πρώτα και μάθει παρά αυτού? Το έλεγε αυτό ο νόμος του Μωυσέως. Και αυτό το έλεγε. Το έλεγε στους, στους αριθμούς. Έτσι έλεγε στους αριθμούς το Ιωτα Έψιον κεφάλαιο. Εάν, λέει, όχι μόνο ένας άνθρωπος, μπορεί ένας άνθρωπος να αμαρτήσει εξ αγνίας. Ή μπορούσε όλη η συναγωγή, λέει, ακόμα να αμαρτήσει εξ αγνίας. Έτσι έλεγε στο βιβλίο των αριθμών. Τότε τι πρέπει να γίνει? Δεν είναι επικατάρατος αυτός. Επικατάρατος ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε με χείρα υπερήφανο. Ήξερε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού και έλεγε, δεν το κάνω εγώ. Αυτός ήταν επικατάρατος. Και όλος ο λαός έλεγε αμήν. Αλλά όλος ο λαός Ισραήλ ήταν επικατάρατος, γιατί ήταν κάτω από τον νόμο του Μωυσέως. Και ο νόμος του Μωυσέως έλεγε, επικατάρατος πας όστις δεν εμένει εν πάσης της γεγραμμένης εν το βιβλίο του. Ήταν όλοι, και τους λέει ο Παύλος ότι όσοι είναι κάτω από τον νόμο, όλοι είναι κάτω από την κατάρα. Οι ίδιοι ήταν κάτω από την κατάρα. Αλλά αυτοί ήταν αθώοι, ήταν οι Φαρισαίοι τώρα. Δεν είχαν αυτή την κατάρα. Ο λαός δεν έχει την κατάρα. Δεν ξέρεις, εμείς ξέρουμε. Εμείς είμαστε οι σοφοί. Ο λαός, τι να ξέρει ο λαός? Και έρχεται ο Κύριος μας και, και έρχεται ο Νικόδημος και τους λέει, ο νόμος μας κρίνει τον άνθρωπο εάν ακούσει πρώτα και μάθει. Τι λέει? Πώς μπορεί να καταδικάσει ο Κύριος κάποιον που δεν ξέρει? Γι' αυτό θα πει στο έψιλον κεφάλαιο προς Ρωμαίους ότι όπου δεν υπάρχει νόμος δεν υπάρχει και παράβαση. Εδώ όμως υπάρχει ο νόμος, αλλά δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Δεν είναι καταραμένος επειδή δεν το ξέρει. Εσύ που είσαι ο διδάσκαλος, θα πας να το διδάξεις το κάτω-κάτω για να το ξέρει. Αυτοί είναι καταραμένοι γιατί δεν τα ξέρουνε. Εμείς είμαστε ευλογημένοι που τα ξέρουμε. Να είμαστε, χαμηλώσουμε λίγο και να μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι έξυπνοι, οι σοφοί. Κανένας μας δεν είναι. Όλοι έχουμε ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο διδάσκαλος, αυτός είναι ο καθηγητής, αυτός είναι ο Κύριός μας και αυτός μας διδάσκει και μας μαθαίνει την αλήθεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όταν τους είπε ότι ο νόμος μας δεν κρίνει κανένα, του λένε αυτοί οι Φαρισαίοι, μήπως και εσύ είσαι Γαλιλαίος, ερεύνησε και δες ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας δεν ηγέρθη. Και πήγε ο καθένας στο σπίτι του. Μήπως είσαι και εσύ Γαλιλαίος, για ερεύνησε να δεις, του λένε. Σηκώθηκε ποτέ κανείς προφήτης από τη Γαλιλαία? Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπουμε κάπου μέσα στη γραφή κάποιους προφήτες από τη Γαλιλαία. Αλλά έλεγε ότι ο Χριστός θα είναι στη Γαλιλαία. Αυτό το έλεγε. Αν θα δείτε τους προφήτες, ήταν πιο πολλοί. Υπάρχουν και προφήτες που δεν ξέρουμε από πού είναι. Παραδείγματος χάρη ο Αβδίου, δεν μας λέει η γραφή από πού είναι. Παραδείγματος χάρη Ο Ιωνάς δεν μας λέει ακριβώς την καταγωγή του από πού ήταν, αν ήταν Γαλιλαίος ή αν ήταν Ιουδαίος, δεν μας το λέει. Αλλά για τον, για τη Γαλιλαία όμως, ότι εκεί θα ακουστεί ο λόγος του Θεού, το έλεγε η Γραφή. Θα σας το διαβάσω από μέσα να δείτε πώς το έλεγε. Το έλεγε στον, στον Ισαΐα, στο θήτα κεφάλαιο, στο ένατο κεφάλαιο. Σας το διαβάζω από την αρχή. Από το ένα εδάφιο. «Δεν θελήστε όμως τι ούτω θάμβωμα εις τη γη την τεθλιμένη, εν της προτέρης καιρής εξουθένωσε τη γη Ζαβουλών και τη γη Νεφθαλήμ. Εν δε της υστέρης έκαμε έντοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου τη Γαλιλαία των Εθνών. Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα. Εις τους καθημένους εν γη σκιά θανάτου φως έλαψε επ' αυτούς. Επολαπλασίεσαι στο έθνος, ύφξησας εις αυτόν την χαρά. Χαίρουσι έμπροστα σου κατά τη χαρά του θερισμού, καθώς αγάλλονται οι διαμεριζόμενοι τα λάφυρα, διότι εσύ συνέτριψα στο ζυγό του φορτίου αυτού και τη ράβδο του ώμου αυτού και τη μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτόν καθώς εν τη ημέρα του μαδιά μου. Διότι πάσα περικνημής πολεμιστού μαχωμένου με τα θορύβου και πάσα στολή και κυλισμένη σέματα θελήστε διακάψην και ηλυπηρός. Γιατί? Διότι παιδίον εγεννήθη εις εμάς, Υιός εδόθη εις εμάς και εξουσία θελήστε επί των νόμων αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξη της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θελήστε τέλος επί το θρόνο του Δαβίδ και επί τη βασιλεία αυτού, δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου το δυνάμιον θέλει εκτελέσει τούτο». Δεν ήταν ξεκάθαρη προφητεία. Πού θα κηρύττει τώρα αυτό το πεδίο που θα ονομαστεί Υιός Θεού, θα ονομαστεί Θεός ισχυρός, έτσι λέει εδώ πέρα. Αυτοί όμως το σταύρωσαν γιατί δεν είσαι ο Υιός του Θεού, ψέματα λες. Η προφητεία όμως το έλεγε. Την ξέραν αυτή την προφητεία, αλλά ήταν κλεισμένα τα μάτια τους. Γιατί ενώ οι ίδιοι λένε ερεύνησον, βλέπετε τι είπαν εδώ στον Νικόδημο, ερεύνησον και ιδέ, ο Νικόδημος ήταν πιο καλός ερευνητής από αυτούς. Του λένε για ερεύνησε να δεις, ο Νικόδημος είχε ερευνήσει. Αυτοί δεν είχαν ερευνήσει. Για δες ότι προφήτης δεν είχε έρθει εκ της Γαλιλαίας, μα του έλεγε ότι η Γαλιλαία των Εθνών, παρά την οδό της θαλάσσης, εκεί που ήταν ο Κύριός μας, γύρω γύρω από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, σε όλη αυτή την περιοχή, 3 χρόνια ολόκληρα έχουν περάσει και κηρύττει 3 ολόκληρα χρόνια ο Κύριος στη Γαλιλαία. Σε αυτά τα μέρη κηρύττει. Γιατί τώρα είναι ακριβώς περίπου 3 χρόνια που κηρύττει ο Κύριος. Και ο λαός που κατοικούσε σε σκοτάδι είδε φως μέγα. Χαιρότανε. Γιατί θεράπευε παραλυτικούς, θεράπευε πόσες οικογένειες, πόσοι άνθρωποι δεν ευεργετήθηκαν από τον Ιησού Χριστό. Πόσοι παραλυτικοί, πόσοι τυφλοί, πόσοι κουφοί, πόσοι ασθενείς, πόσες οικογένειες χαρήκανε. Ακόμα και νεκροί αναστηθήκανε. Δεν το έλεγε η Γραφή, το έλεγε. Αυτοί δεν βλέπουνε. Και ξέρετε γιατί δεν βλέπουνε? Γιατί δεν ερευνήσανε. Και πώς θα γίνουν όλα αυτά στη Γαλιλαία? Θα γίνουν από κάποιον ο οποίος θα μεγαλώσει, ένας Υιός εδόθηκε σε μας, η εξουσία θα είναι στον ώμο του, ο Κύριος μας είχε εξουσία κατά δαιμονίων, κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Είχε εξουσία κατά πάσης ασθενείας. Και το όνομά του θα είναι θαυμαστό, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Θα κάσει στο θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού. Θα είναι από το γένος του Δαβίδ, αλλά θα κηρύττει στη Γαλιλαία. Δεν ήταν ξεκάθαρη προφητεία? Όλοι αυτοί οι σπουδασμένοι, οι μορφωμένοι, οι άρχοντες της εποχής εκείνης, δεν είχαν, δεν διαβάζανε αυτή την προφητεία? Δεν τη διαβάζανε. Δεν ερευνούσαν ακριβώς, ήταν τυφλωμένοι. Και σήμερα βλέπω πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Έλεγα σε ένα ο οποίος ήταν και σε κάποια θέση εξουσίας. Του λέγα, πρέπει να μετανοήσεις, γιατί αυτά που κάνεις είναι... Δεν έχεις έλεος μες στην καρδιά σου, δεν είσαι καλός άνθρωπος. Όχι, μου λέει, εσύ να κοιτάξεις που είσαι αιρετικός. Του λέω, πες μου μία αίρεση, μα είσαι αιρετικός. Πες μου μία αίρεση, του λέω, να μετανοήσω. Αυτή τη στιγμή θα μετανοήσω, του λέω. Πες μου μία αίρεση, που λέω, να μετανοήσω αυτή τη στιγμή. Αφού πιστεύω στον Πατέρα, στον Υιό, στο Πνεύμα το Άγιο, Τριάδο μου, Ιησούς και Αχώρησος. Πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Πιστεύω στον Ιησού Χριστό, πιστεύω στη σωτηρία, πιστεύω στο Πνεύμα το Άγιο, πιστεύω στα θαύματα που κάνει ο Κύριος. Περιμένω να έρθει να με παραλάβει. Πες μου ποια είναι η αίρεση μου. Πιστεύω ότι μόνο ο Χριστός σώζει. Εδώ του λέω, εσύ είσαι αιρετικός. Γιατί πιστεύεις ότι κι άλλοι σώζουν εκτός από τον Χριστό. Για ερεύνησε να μου πεις. Δεν ερευνούν όμως. Δεν ερευνούν, αδερφοί μου αγαπητοί. Και βλέπουμε εδώ πέρα ο Λουκάς, παραδείγματος χάρη, ήταν ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ξέρετε, για να γράψει το Ευαγγέλιο τι λέει. Θα το διαβάσω από μέσα να δείτε πώς ξεκινάει το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Θα το διαβάσω από μέσα να δείτε. Ο άνθρωπος αυτός για να γράψει έκανε μια πραγματική έρευνα. Όποιος θέλει να ερευνήσει πραγματικά θα καταλάβει ποιος λέει την αλήθεια και ποιος δεν λέει. Υπάρχουν άλλοι όμως οι οποίοι χωρίς να ερευνήσουν τίποτα πετάνε έτσι σαν τον όχλο. Πετάνε έτσι μία, αυτός είναι αιρετικός, αυτός δεν είναι από το Θεό, αυτός τα λέει ανάποδα. Και δεν έχει διαβάσει, του λες, πού το λέει αυτό, δεν ξέρει να σου πει. Λέω σε ένα, πες μου πού λέει ότι εκτός από τον Χριστό σώζει και η μητέρα του Κυρίου μας. Το λέει, μου λέει. Ωραία, του λέω, βρες με ένα εδάφιο. Δεν είμαι τόσο διαβασμένος, θα σου βρω. Εντάξει, του λέω, σε περιμένω. Βρες ένα διαβασμένο να μου πει πού λέει ότι σώζει και η μητέρα του Κυρίου μας. Και προσεύχησε και λες, Παναγία σώσον με. Πες μου, λέω, πού το λέει, να το ζητήσω κι εγώ. Αντίθετα, λέει, δεν υπάρχει διουδενούς άλλη σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό, υπό των ανθρώπων, μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Για δείξε μου το, θα το βρω. Ωραία, σε περιμένω. Πόσο περιθώριο θες να ψάξεις? Ψάξε όσο θες. Μια εβδομάδα, ένα μήνα. Πόσο θες να πας να ρωτήσεις ποιοι είναι οι διαβασμένοι, αφού εσύ δεν είσαι διαβασμένος? Και να μου πεις πού το λέει. Δεν το λέει πουθενά. Δεν έχει κάνει καμία έρευνα. Αλλά λέει, με αιρετικός είσαι εσύ. Γιατί αυτά που λες. Δεν πιστεύεις, μου λέει, στο Αϊπάρθενον εσύ. Ναι, λέω, πού το λέει ο λόγος του Κυρίου? Μα το λέει. Μα δεν το λέει. Ένα ψευδευαγγέλιο το λέει. Το οποίο οι πατέρες το απέρριψαν. Πού το λέει αυτό? Για πες μου να το διαβάσω κι εγώ. Δεν το λέει πουθενά. Μα θα μου πείτε, είναι σοβαρή η δασκαλία αυτή? Δεν είναι τόσο σοβαρή. Αλλά αυτοί το ανεβάζουν τόσο ψηλά. Κάνεις αμαρτίαση. Τι λέγανε για τον Κύριό μας? Και λένε εδώ για τον Νικόδημο, ερεύνησε και δες. Αντί αυτοί να ερευνήσουν να δούνε ότι ο Ιησούς ήταν από το σπέρμα του Δαβίδ, πώς το ερεύνησε ο Ματθαίος και βρίσκει όλα τα ονόματα, υπήρχαν τα βιβλία. Τα είχαν οι Φαρισαίοι τα βιβλία αυτά. Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε τον Ιούδα και λέει όλα τα ονόματα. Φτάνει στο Δαβίδ, φτάνει στα παιδιά του Δαβίδ. και φτάνει στον Ιωσήφ. Γιατί δεν το ερευνάς, αφού εσύ τα έχεις τα βιβλία. Τα είχαν τα βιβλία οι Φαρισαίοι. Αλλά δεν είναι μόνο το ίδιο και ο Λουκάς. Ερεύνησε τη γενεαλογία από τον Αδάμ μέχρι τον Ιωσήφ και είδε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Αυτοί λένε ερεύνησε και δες, χωρίς να ερευνούνε. Ο Κύριος μας τους πρόσβαλε πάνω σε αυτό και τους είπε ερευνάτε τας γραφάς, γιατί εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή και εκείνε είναι και εκείνες είναι που μαρτυράνε για μένα. Τα διαβάζω αυτά εδάφια, μόνο διαβάζω πρώτα απ' όλα στο κατά Λουκά για να δείτε πώς το λέει ο Λουκάς. Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξω στη διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις ημάς οι απαρχής γενόμενοι και αυτόπτη υπηρέτη του λόγου, εφάνηκε σε με εύλογον ώστις διερεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς να συγγράψω κατά σειρά περί τούτων κράτηστε Θεόφιλε, για να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθης. Βλέπετε ο Λουκάς ερεύνησε, έτσι μας λέει εδώ πέρα, πάντα εξ αρχής ακριβώς με ακρίβεια και στα γράφω κράτηστε Θεόπιστε. Το ίδιο είπε και ο Κύριος μας, το ίδιο δεν τους είπε, ότι στο κατά Ιωάννη, στο πέμπτο κεφάλαιο. Να σας το διαβάσω και αυτό να δείτε πώς το λέει. Το λέει στο εδάφιο έψιλον, Ιωάννης έψιλον, και είναι το εδάφιο 39. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιων και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ δια να έχετε ζωή. Γιατί δεν πιστεύετε σε εκείνο που με απέστειλε. Βλέπετε τι ωραία που το λέει. Ερευνάτε τις γραφές, γιατί εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιων. Σωστά το λέτε. Εκείνες όμως μαρτυρούν για μένα. Ενώ λέτε για τις γραφές, δεν ερευνάτε τις γραφές. Ενώ λέτε ότι πιστεύετε στον Χριστό, δεν ερευνάτε να δείτε τι λέει ο Χριστός για να το πιστέψετε, αλλά πιστεύετε ότι ακούσατε από τον παππού σας, τη γιαγιά σας, από την παράδοσή σας και δεν ξέρω από πού αλλού τα μάθετε. Ο ελληνικός λαός πρέπει να μετανοήσει και να επιστρέψει να διαβάσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ο Κύριος θα μας ελεήσει. Ο Κύριος θα είναι μαζί μας όταν είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί να λες είμαι του Χριστού και δεν έχεις διαβάσει ποτέ τη Διαθήκη του Χριστού. Ψέματα λες. Δεν έχεις ερευνήσει ποτέ. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει αυτή τη χάρη και όλοι οι συμπατριώτες μας να ερευνήσουν μέσα από τις γραφές, γιατί τότε θα γνωρίσουν τη ζωή την αιώνια. Αμήν.